program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Lela Šćepanović. A ovo su vijesti dana. Kosovske bezbjednosne snage u četvrtak greškom ušle u Sjevernu Mitrovicu, potvrdilo Ministarstvo odbrane Kosova. Ruski dobrovoljac iz Bosne i Hercegovine Dario Ristić, pušten iz pritvora, želi da prizna krivicu za ratovanje u Ukrajini. Evropska komisija odobrila zid protiv dronova u okviru petogodišnjeg plana odbrane. Donald Trump saopštio da je indijski premijer pristao da prestane kupovati rusku naftu, dok Sjedinjene Države nastoje izvršiti ekonomski pritisak na Kremlj kako bi se okončao rat u Ukrajini. Vlada u Londonu uvela sankcije ruskim naftnim kompanijama Lukoilu i Rosneftu. A u emisiji poslušajte. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović o potrebi za odgovornijom migracionom politikom.
Građani se često žale da uglavnom jedna neodgovorna politika prema strancima koji su dolazili u velikim brojevima ovdje je Crnoj Gori donijela samo povećanje cijene stanova i na taj način dodatno našim građanima onemogućila pristupačnost nekoj prvoj nekretnini.
Nakon nedjeljnih lokalnih izbora sasvim je izvjesno da Srbi na sjeveru Kosova ponovo preuzimaju vlast. Kakva su očekivanja građana Sjeverne Mitrovice?
Nek bude mira da u svojoj kući da živimo i to tako.
Pa očekujem neka promjena da bude bolje za srpski narod, da bi nešto opstali na Kosovo, inače ko ne bude nikakve promjene ovdje narod sa Kosova skroz.
Šta znam da trebalo bi, ali ništa neće da bude.
Fakultet srpskih studija sa ruskim jezikom i studijama bezbjednosti najavljeni u Nišu. Što o tome kaže docent na Niškom filozofskom fakultetu i opozicioni poslanik Ristislav Dinić?
To je sada priča o nekakvom ugroženom srpstvu, o odbrani srpstva i kroz tu prizmu čak i prisutno ruskog jezika i ženo tima nekog smisla. Tako je u toj verziji srpstva blisko Putinovoj Rusiji gredno posebno važno.
I to su samo neke od tema koje ćete čuti u ovoj emisiji. Ostanite uz nas.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović pozvao je na odgovorniju migracionu politiku ističući da je dolazak stranaca uticao na cijene nekretnina i zapošljavanje. U Crnoj Gori, prema posljednjem popisu, ima 620.000 stanovnika, dok boravište u ovom trenutku ima oko 100.000 stranaca. Ovom temom bavio se Miloš Rudović.
Priču o potrebi odgovornije migracione politike pokrenuo je prošlog mjeseca predsjednik države Jakov Milatović.
Često razgovaram sa građanima i građani prosto se često žale da uglavnom jedna neodgovorna politika prema strancima koji su dolazili u velikim brojevima ovdje, pogotovo u posljednje 2-3 godine u Crnu Goru, je Crnoj Gori donijela samo povećanje cijene stanova i na taj način dodatno našim građanima onemogućila pristupačnost nekoj prvoj nekretnini ili poskupila cijenu rente. Tako da definitivno u tom smislu mislim da i da postoji veliki prostor da Crna Gora u narednom periodu vodi jednu odgovorniju politiku.
Iz kabineta predsjednika su za Radio Slobodna Evropa kazali da sprovode detaljnu analizu postojećeg stanja sa ciljem da definišu mjere koje će predložiti vladi u cilju zaštite standarda građana. Crna Gora je istorijski posmatrano zemlja visoke emigracije, odnosno odliva stanovništva. U posljednjoj deceniji istovremeno postali zemlja visoke imigracije, odnosno priliva stranaca. Danas u zemlji boravi više od 100.000 stranaca sa privremenim ili stalnim boravkom, što predstavlja značajan broj u odnosu na ukupno stanovništvo države, ističu u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa Dragana Otašević, direktorica Centra za migracione politike i multikulturalizam.
Ovaj fenomen ukazuje na to da se migracioni tokovi u Crnoj Gori u potpunosti mijenjaju i da zemlja iz tradicionalnog izvora emigracije postaje destinacija imigracije. Takva promjena zahtjeva i prilagođavanje postojeće migracione politike novim društveno-ekonomskim okolnostima.
Iz Ministarstva rada ističu da vlada ima mehanizam zaštite domaćeg stanovništva u oblasti zapošljavanja kroz takozvanu godišnju kvotu za strance. Kvotom se utvrđuju djelatnosti u kojima se stranci mogu zapošljavati, kao što su građevinarstvo i ugostiteljstvo. Međutim, stranci se zapošljavaju i u djelatnostima na koje se ove kvote ne odnose. Tako je prošle godine, prema odgovorima ministarstva, privremenu dozvolu za rad dobilo više od 38.000 stranih državljana. Uglavnom je riječ o državljanima zemalja regiona Rusije, Turske i Azerbejdžana. U tom kontekstu, direktorica centra Dragana Otašević napominje da su uvijek postojali poslovi koje domaće stanovništvo ne želi ili ne može da radi, a koje prihvataju strani radnici koji dolaze u potrazi za boljim uslovima života.
Treba da prihvatimo realnost da Crna Gora nije privlačna samo imućnim inostranim investitorima, već i običnim ljudima iz slabo razvijenih zemalja, među kojima su i potomci naših iseljenika.
Ističe da su upravo potomci iseljenika iz zemalja Južne Amerike, ali i drugih kontinenata, iskazali interesovanje da rade u Crnoj Gori, svoje sposobnosti stave u službu razvoja zemlje porijekla, ali i ojačaju svoj identitet. Crna Gora je, dodaje, započela proces usklađivanja migracione politike sa potrebama tržišta rada. Tako izmjenama zakona o strancima predviđeno njihovo zapošljavanje u tri prioritetne oblasti – IT sektor, zdravstvo i domaćinstva. Problem na koji ukazuje predsjednik i rast cijena nekretnina. Tako je cijena iznajmljivanja stambenog prostora od 2020. do avgusta 2025. godine porasla za 80,3%. Podaci su Uprave za statistiku Crne Gore. Porasle su i cijene kupovine nekretnina. Nije međutim poznato koliko se njih nalazi u vlasništvu stranih državljana. Crna Gora teži da se pozicionira u svijetu kao atraktivna destinacija za turizam i strane investicije, što ističe Otašević, rezultiralo značajnim prilivom stranog kapitala, povećane kupovine nekretnina od strane stranaca, ali i doraste njihovih cijena. Zato smatra da je izuzetno važno da Crna Gora razvije uravnotežen i održiv pristup migracionoj i stambenoj politici. Jedna od sugestija je uvođenje progresivnih stopa poreza za nekretnine više vrijednosti u vlasništvu stranaca, a da prihod od tih poreza bude usmjeren u izgradnju stanova za dugoročni najam i subvencionisano stanovanje za mlade, porodice i ranjive kategorije stanovništva. Smatra i da je neophodno uspostaviti jasan sistem praćenja i regulacije tržišta nekretnina, ograničiti prekomjernu spekulaciju i uvesti mehanizme koji bi podstakli razvoj pristupačnog stanovanja za domaće stanovništvo.
U konačnom cilju Crne Gore treba da bude izgradnja balansirane migracione politike koja s jedne strane zadovoljava potrebe tržišta rada angažovanjem prije svega pripadnika dijaspore različitih generacija koji žele da se vrate i doprinesu razvoju zemlje, kao i inostrane radne snage u oblastima sa deficitom domaćih radnika, a s druge strane očuva jača imidž Crne Gore kao atraktivne, prestižne i poželjne destinacije za život, turizam i investicije uz puno uvažavanje prava stranaca i promovisanje njihove integracije u crnogorskom društvu.
Navodi Otašević u pisanom odgovoru za RSE. Iz Podgorice, Miloš Rudović.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Prema posljednjim podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, inflacija je u ovoj zemlji u julu iznosila 4,8%, najviši nivo u posljednje dvije godine. Prosječne cijene su za trećinu više nego 2021. To je jedan od razloga zbog čega građani sve više potežu za potrošačkim kreditima. Pripremili su Goran Katić i Dženana Karabegović.
Računi stižu, cijene rastu, a plata ostaje ista. U ovakvoj situaciji sve više građana Bosne i Hercegovine spas traži u gotovinskom kreditu. To pokazuju podaci Centralne banke BiH, prema kojima nenamjenski krediti iznose više od 70% svih podignutih kredita u zemlji, a njihova vrijednost je porasla za više od trećine u samo 5 godina. Za razliku od namjenskih, koji se uzimaju za, na primjer, nekretnine, u slučaju nenamjenskog kredita korisnik dobija određenu svotu novca koju otplaćuje određeni vremenski period. Prema posljednjim podacima Agencije za statistiku BiH, inflacija u julu iznosila 4,8%, što je najviši nivo u posljednje dvije godine. Prosječne cijene su za trećinu više nego 2021. Sarajlije sa kojima smo pričali kažu za Radio Slobodna Evropa da su zbog inflacije i malih primanja mnogi primorani da uzimaju gotovinske kredite.
Mislim da je nužno da se uzmaju ti krediti i da je vjerovatno više od 50% stanovništva više
zadužuje. Pošto sam gledala koliko sad iznosi ta potrošačka korpa, ja mislim da sigurno nije to 3000 maraka, ono da se u to uključi i hrana i neke osnovne potrepštine.
Ekonomisti upozoravaju da BiH građani ne mogu sa svojim primanjima da podmire svakodnevne troškove, te da se mnogi od njih okreću pozajmicama sa lošim uslovima, pa čak i kamatarima. Igor Gavran, ekonomski analitičar.
Vlasti se hvale rastom minimalne plaće, rastom prosječne plaće, ali ignorišu činjenicu da su sve te plaće ogromne većine građana daleko, daleko ispod vrijednosti potrošačke korpe i onda se građani zadužuju.
Iz sindikata navode da je očigledno da kupovna moć opada dok zaduženost raste. Božana Radomir iz Saveza sindikata Republike Srpske kaže za naš radio da je evidentno kako se radničke porodice sve više zadužuju zbog svakodnevnih troškova.
Činjenica i ove posljednje 4 godine mi imamo svakodnevni enormni, nekontrolisani, neopravdani rast cijena svih proizvoda i usluga, ali prvenstveno opet svih onih proizvoda, prvenstveno prehrambene prirode, koji jesu potreba svake radničke porodice na mjesečnom nivou da se zadovolje.
Savez samostalnih sindikata BiH izračunao je da prosječna julska plata od 1628 maraka u Federaciji BiH može pokriti tek 47% potrošačke korpe. Ova korpa predstavlja skup roba i usluga koje su potrebne jednom četveročlanom domaćinstvu u mjesec dana. Cijene u BiH su drastično počele da rastu 2021. u periodu nakon pandemije COVID-19. Od tada do danas robe i usluge su prosječno poskupjele više od 30%, dok je hrana za 50% skuplja. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Katić i Dženana Karabegović.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Izvršno tijelo Evropske unije odobrilo je 16. oktobra petogodišnju odbrambenu strategiju koja uključuje planove za uspostavljanje takozvanog zida protiv dronova, koji treba da bude potpuno funkcionalan do kraja 2027. U dokumentu se navodi da Evropa do 2030. mora imati dovoljno snažan odbrambeni sistem kako bi vjerodostojno odvraćala svoje protivnike. Priredio je Srđan Janković.
U petogodišnjem planu Evropske komisije, koji je dostavljen na Radio Slobodna Evropa od strane diplomatskog izvora iz Evropske unije, navodi se da Rusija i Bjelorusija predstavljaju najveću prijetnju, pozivajući se na ponovljena kršenja vazdušnog prostora država članica Evropske unije bespilotnim letjelicama. U odbrambenom planu Evropska komisija navodi da evropski zid protiv dronova trebalo da se temelji na lekcijama naučenim iz Ukrajine. Te lekcije pokazuju ključnu vrijednost stvaranja inovativnih ekosistema za dronove i sisteme protiv dronovske odbrane, povezivanje vojnog istraživanja i razvoja s proizvodnjom te oslanjanje na prilagodljive proizvodne kapacitete i stalni tehnološki napredak. Predlozi koji će biti upućeni na odobrenje članicama Evropske unije na sastanku sljedeće sedmice dolaze usred sve intenzivnijih rasprava o ranjivosti Evrope, a podstaknuti su incidentom sa 21 ruskim dronom koji su početkom septembra ušli u vazdušni prostor Poljske. Taj događaj, pojava ruskih dronova iznad Rumunije, kao i ulazak ruskih vojnih aviona u vazdušni prostor Estonije, doveo je do pokretanja inicijative NATO-a pod nazivom Eastern Sentry s ciljem jačanja protivvazdušne odbrane. Ministarka odbrane Litvanije Dovil Šakalijene izjavila je za ukrajinski servis Radija Slobodna Evropa da su ti incidenti s ruskim dronovima mnogo pomogli u stvaranju osjećaja hitnosti.
Kada sve više saveznika u NATO vidi koliko je Rusija opasna i koliko situacija na našem nebu postaje nepredvidiva, to ubrzava procesi u smislu finansiranja, odbrane i podrške Ukrajini.
Rekla je Šakalijene. Švedski ministar odbrane Pål Jonson također je rekao za Radio Slobodna Evropa da su ruski upadi bili poziv na buđenje za Evropu.
Moramo puno naučiti od ukrajinske strane i bit ćemo zahvalni ako i mi možemo nabaviti od Ukrajine opremu za odbrambenu industriju, jer su bili nevjerovatni u povećanju proizvodnje.
Rekao je Jonson. Inicijativa o dronovima samo je jedan dio šireg predloga pod nazivom Očuvanje mira, plan spremnosti za odbranu do 2030. koji uključuje i planove za korištenje zamrznute ruske imovine za redovno finansiranje Ukrajine, zatim korake za jačanje zajedničke odbrambene nabavke IT paket za vojnu mobilnost kojim bi se omogućilo brže premještanje vojnika i opreme širom Evrope. U dokumentu koji je dostavljen Radiju Slobodna Evropa se navodi da Evropa do 2030. mora imati dovoljno snažan odbrambeni sistem kako bi vjerodostojno odvraćala svoje protivnike. Zaključuje se da Evropa, ako želi biti spremna do 2030. mora djelovati odmah. Ipak neki smatraju da je predviđeni vremenski rok previše spor. Martin Jäger, šef Njemačke vanjske obavještajne službe, rekao je 13. oktobra pred parlamentarnim odborom u Berlinu:
"Već danas smo pred napadom. Ne smijemo se zavaravati i pretpostaviti da mogući ruski napad neće doći prije 2029. godine."
Kazao je Jäger i dodao:
"U najboljem slučaju imamo ledeni mir u Evropi, koji se u bilo kom trenutku može pretvoriti u vreli sukob."
Poručio je Jäger. Za Radio Slobodna Evropa, Srđan Janković.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
Velika Britanija je uvela sankcije najvećim ruskim naftnim kompanijama, Lukoil i Rosneft, u još jednom pokušaju da maksimalno umanji prihode Moskve. Novi embargo odnosi se i na 51 tanker, uključujući 44 broda takozvane flote u Sijenci, kao i pojedince i entitete u energetici i odbrani. Priredio je Zoran Glavonjić.
Lukoil i Rosneft na udaru su sankcija zbog, kako navodi vlada u Londonu, finansijskog doprinosa tih za Kremlj strateški važnih firmi u finansiranju rata Rusije u Ukrajini. Istovremeno pojačavamo pritisak na kompanije u trećim zemljama, uključujući Indiju i Kinu, koja nastavljaju da olakšavaju plasmane ruske nafte na globalnom tržištu, rekla je britanska ministarka financija Rachel Reeves novinarima tokom posete Sjedinjenim Američkim Državama. Dodala je da više nema mesta za Rusiju na globalnom tržištu. U mere embarga spadaju zamrzavanje imovine, ograničenja transporta i zabrana usluga. Ambasada Ruske federacije u Londonu saopštila je da će sankcije imati suprotan efekat, te da će destabilizovati globalno energetsko tržište i povećati troškove za britanske potrošače. Ta ograničenja neće imati nikakav uticaj na kurs ruske spoljne politike, navodi se u saopštenju ambasade. Rosneft je vodeći proizvođač nafte u Rusiji sa ukupnih 40%, dok je Lukoil na drugom mestu. Pod novim embargom je i 7 tankera za tečni prirodni gaz, kineski terminal Beihai, koji ga je uvozio iz sankcionisanog ruskog postrojenja Arctic 2, kao i rafinerija Rosnefta na Jara u indijskom Mumbaju i koja je već pod sankcijama Evropske unije. Nove mere Velike Britanije trebalo bi Moskvi da smanje dostupnost brodova, jer se ruska nafta i dalje transportuje ka Aziji preko kompanija sa sedištem u Velikoj Britaniji, što znači da će Rusija još veći deo trgovine preusmeriti ka floti u Senci, koja koristi usluge van zapada. U njoj, prenosi Reuters, Rusija ima oko 1500 tankera za prevoz nafte, kako bi izbjegla sankcije. Ranije je nekoliko kineskih i indijskih luka odbijalo da primi naftu sa tih brodova, što je Rusiji dodatno zakomplikovalo prodaju. Taj morski konvoj sve više je na meti embarga Velike Britanije, Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije, otkako su Rusiji uvedene sankcije zbog invazije na Ukrajinu u februaru 2022.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nakon nedjeljnih lokalnih izbora sasvim je izvjesno da Srbi na sjeveru Kosova ponovo preuzimaju vlast, ali među građanima Sjeverne Mitrovice malo je optimizma za promjene na bolje. Priča Sandre Cvetković.
Nakon lokalnih izbora na Kosovu, među meštanima Severne Mitrovice, umjesto euforije i optimizma, tišina i sumnja. U naredne 4 godine ovu opštinu, kao i još 3 na severu Kosova, gde Srbi čine većinu, Zvečan Leposavić i Zubin Potok vodiće Srpska lista, koja je inače pre oko 3 godine inicirala izlazak iz institucija kako bi se usprotivila odlukama vlade u Prištini. Ova najveća partija Srba na Kosovu, koja ima podršku Beograda umeđu vremenu je od svojih pristalica u dva navrata tražila da bojkotuju izborne procese, što je uslovilo dolazak i opstanak na vlast albanskih gradonačelnika. U nastavku za Radio Slobodna Evropa govori meštanka Severne Mitrovice, koja kaže da je zovu Muna, ne želeći da iznosi puno ime i prezime, kao i Milenko i Dragojlo.
Nek bude samo mira, pa možda će biti malo nekog boljetka, malo bolja, ali bit će, samo neka bude mira i slobode, pa uvijek vremene se menje, neka zove, neke done, neki treći i takav uglavnom nek bude mira da u svoje kuće da živimo i to tako.
Pa očekujem neka promjena da bude bolje za srpski narod, da bi nešto obstali na Kosovo, inače ko ne bude nikakve promjene, ovdje narod sa Kosova skroz.
Šta znam da trebalo bi, ali ništa neće da bude. Ništa, neće da dozvole ništa, oni su sve načeli i ulici i sve i ovo, tako ima da ostane. Dokle će, kako će, Bog zna.
Miodrag Milićević, izvršni direktor nevladine organizacije Aktivi Severne Mitrovice, u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da je učešćem na nedeljnim lokalnim izborima okončan period bojkota, te da je sada vreme za reviziju štetnih odluka. Miodrag Milićević ukazuje da do sada nije bilo dobre saradnje između opština koje vode Srbi sa vladom koju vodi premijer na dužnosti Aljvin Kurti, te da je teško zamisliti buduću saradnju ukoliko nove kosovske institucije ponovo bude formiralo samoopredeljenje. Zbog toga se, kako kaže, očekuje odgovornije delovanje međunarodne zajednice.
Ne očekujemo njih da vode politiku, ali očekujemo da imaju međusobno saglašan stav i ako se taj stav recimo usmerava ka centralnim vlastima, mora biti jasno i nedvosmislena i jedinstvena poruka naravno šta je neophodno činiti, šta se mora menjati i koje su to obaveze koje su jedna i druga strana preuzela u ovom procesu. Ja mislim da nije neophodno ponoviti po stoti put prioritete. Ti prioriteti za srpsku zajednicu naravno jesu vezani za stabilizaciju prilika kako na lokalnom, tako na centralnom nivou, ali isto tako i formiranje dugo očekivane zajednice opština sa većinskim srpskim stanovništvom.
Inače, zajednica opština sa srpskom većinom je dogovorena u okviru dijaloga Kosova i Srbije o normalizaciji odnosa i trebala bi da reguliše položaj srpske zajednice, finansiranje iz Srbije i slično. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
slobodnaevropa.org.
Vlada Srbije najavljuje fakultet srpskih studija namijenjen očuvanju nacionalne kulture, jezika i identiteta. Planirano je da sjedište bude na adresi Filozofskog fakulteta u Nišu, na jugu Srbije, a nastao bi izdvajanjem tri departmenta tog fakulteta, uključujući i za ruski jezik. Filozofski fakultet u Nišu bio je među prvima koji je podržao studentske blokade zbog pada nadstrešnice u Novom Sadu. Ljudmila Cvetković.
Fakultet srpskih studija sa ruskim jezikom i studijama bezbednosti najavljen je u Srbiji. Njegovo formiranje planira se izdvajanjem tri departmana Filozofskog fakulteta u Nišu na jugu Srbije za istoriju, srbistiku i ruski jezik. Dok Ministarstvo prosvete navodi da će to biti institucija od državnog i nacionalnog značaja, Niški filozofski fakultet nije bio upoznat sa tom inicijativom. Kao jedan od motiva, docent na Niškom filozofskom fakultetu i opozicioni poslanik Rastislav Dinić vidi u ideološkoj priči koju gura režim.
To je sada priča o nekakvom ugroženom srpstvu, o odbrani srpstva i kroz tu prizmu je čak i prisutno ruskog jezika i ženost ima nekog smisla, jer tako je u toj verziji srpstva bliskost Putinovoj Rusiji igra jednu posebno važno.
Prema inicijalnom planu, fakultet srpskih studija trebalo bi da bude na adresi Filozofskog fakulteta.
Meni to deluje kao jedan čisto politički gest. Meni ovo liči na nastavak jednog obračuna sa studentskim protestima.
Ocenjuje ZRS Žarko Korać, profesor u penziji Univerziteta u Beogradu, navodeći da ne postoji odgovor zbog čega su potrebne takve studije. Zbog čega je potreban fakultet srpskih studija je pitanje na koje RS nije dobio odgovor Ministarstva prosvete Srbije. Ministarstvo je prethodno navelo da se osnivanjem tog fakulteta dobije institucija od državnog i nacionalnog značaja, namenjena očuvanju, unapređenju i institucionalnom razvoju nacionalne kulture, jezika i identiteta. To ministarstvo je 7. oktobra uputilo dopis Filozofskom fakultetu u Nišu sa predlogom odluke o osnivanju fakulteta srpskih studija. U tom dopisu je bilo navedeno da je to predlog Univerziteta u Nišu, da bi potom rečeno da je predlagač grad Niš. Umeđu vremenu je grad Niš saopštio da snažno podržava inicijativu za osnivanje Fakulteta srpskih studija.
U vremenu kada je potrebno da institucionalno osnažimo značaj nacionalne kulture, jezika, istorije, bezbednosti i kolektivnog pamćenja, ova inicijativa ima posebnu težinu.
Navedeno je. Grad Niš nije odgovorio na upit RSE, međutim Filozofski fakultet nije bio upoznat sa procedurom koja je prethodila predlogu o osnivanju Fakulteta srpskih studija. U saopštenju od 11. oktobra fakultet je naveo da će nakon sastanka u Ministarstvu prosvete uslediti dalje konsultacije i potencijalna modifikacija predloga kao i traženje kompromisnog rešenja.
Rešenja koje će omogućiti nesmetan rad Filozofskog fakulteta u punom kapacitetu i eventualnu realizaciju odluke vlade o osnivanju pomenutog fakulteta na drugoj adresi.
Dodaje se. Donedavna dekanka Filozofskog fakulteta u Nišu, Natalija Jovanović, ocenjuje za RSE da je to čista osveta Filozofskom fakultetu i neka vrsta kazne.
Mislim da su svi zatečeni nametanjem političke volje za se osnuje politički fakultet za političke potrebe lojalista Srpske napredne stranke, odnosno nekog novog pokreta koji zapravo ne postoji, a koji pokušavaju veštačke da nam predstave.
Studenti Niškog filozofskog fakulteta u blokadi tražili su od uprave fakulteta i univerziteta u Nišu da javno objasni kako je došlo do tog predloga. Univerzitet u Nišu nije odgovorio na upit RSE. Kao vršilac dužnosti dekana naveden je Slaviša Nedeljković, profesor Departmana za istoriju i dobitnik Vidovdanskog ordena, koje je nedavno dodelio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Dok bi predsjednik saveta bio Milan Lazarević, docent na Medicinskom fakultetu u Nišu i direktor Instituta za kardiovaskularne bolesti u Niškoj banji. On je odbornik vladajuće Srpske napredne stranke u tom gradu, gde predvodi i pokret za narod i državu koji je nedavno formirao Vučić. Ni Nedeljković ni Lazarević nisu odgovorili na poziv RSE za razgovor. Nedeljković je ranije za Politiku rekao da u vremenu, citat, izrazito nepovoljnih demografskih kretanja i snažnih globalnih kulturnih uticaja, osnivanje takvog fakulteta predstavlja jedini način da se identitetske discipline sačuvaju, obnove i institucionalno učvrste. On je najavio akreditaciju novih studijskih programa, poput studija bezbednosti i studija kulturologije. Univerzitetski profesor u penziji Žarko Korać smatra da je formiranje novog fakulteta nepotrebno, navodeći da su te discipline već pokrivene na Filozofskom fakultetu u Nišu i Filološkom u Beogradu.
To je puko imitiranje onoga što je u Hrvatskoj urađeno pre 10 godina. Oni imaju posebne hrvatske studije.
Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu formalno je osnovan početkom 2020. dok njegovi koreni sežu u ratnu 92. Tada su osnovane hrvatske studije po ideji tadašnjeg predsjednika Hrvatske Franje Tuđmana. Nekadašnje dvosemestralne studije hrvatske filozofije i društva prerasle su u fakultet. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
U našim podcastima istražujemo suštinu svakodnevnih tema. Bilo da vas zanima fenomenološki pristup svakoj, storytelling, konkretni događaj, ličnosti, pojave ili kretanja u društvu, mi idemo dublje, istražujući kako to oblikuje naše živote. Donosimo priče koje pokreću, motivišu i inspirišu. Tu je i kratki dnevni podcast sa aktuelnostima koje trebate znati. Uključite se i slušajte. Vaša dobra navika je upravo ovdje. slobodnaevropa.org, Spotify, YouTube, Google i Apple podcasti. Zaviri ispod površine.
Da li romski roditelji žele da školuju svoju djecu?
Glaso mladih.
Gostuju.
Da nekoga ugoste.
Mozaik života.
Nakon batina izbijanja zubi ti hoćeš da vodim ljubav s tobom.
Između redova.
Možda još 3 dana tako, on bi ležao do dok me ne bi spokopa zvali.
Šta ima?
Na naučnim osnovama kažu cijelom društvu, svim institucijama šta i kako treba raditi.
5 podcasta, jedan cilj. Pružiti prave teme na pravi način. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
I to bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu emisije možete slušati u 22 sata i u ponoć po srednjoevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Lela Šćepanović. Do slušanja.